Америка авазы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкаро җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Özbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hodibir sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Columbia universiteti Amerikadagi o'sha Ivy League, ya'ni Ivy ligasi, ya'ni rus tilida Liga Plus ham deyishadi. O'sha bir 7 yirik universitetlarni birga kiritiladi. Bu tabiiyki, albatta bu yerda Columbia kirish ham, ya'ni talablari ham juda ham yuqori.
AQSh va Meksika rasmiylari xalqaro jinoiy tashkilotlar faoliyatiga bolta urish uchun qo'shma harakatlarni kuchaytirishga kelishib oldi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Mobil salom, kechikichqurun bu yerda qor yoqqan, qalin qor desak bo'ladi. Zo'rg'a yuribmiz hozir bu oppoq qor ustida. Yonimdagi odam o'zbekistonlik vatandoshlardan, anchadan beri Nyu-Yorkda yashab, bu yerda bilim olgan Farhod Inog'onboyev. Biz hozir Columbia universitetiga juda yaqin joydamiz. Columbia universiteti Qo'shma Shtatlardagi, balki dunyodagi eng nufuzli oliygohlardan biri. 18-chi asr oxirida asos solingan, 30 mingga yaqin talabasi bor va biz bu yerda bugun O'zbek diasporasi haqidagi tadbirda ishtirok etamiz. Lekin undan oldin universitet haqida va bu universitetni bitirgan o'zbekistonliklardan biri bilan juda bo'lmaganda gaplashib olmoqchi edik. Farhod, siz bu yerda Wall Streetda ishlaysiz, bankirsiz. Universitetni qachon bitirgansiz va umuman Nyu-Yorkda bilim olish, Kolumbiyadagi universitetda o'qish, uni bitirish siz uchun qanday bir ahamiyatga ega bo'lgan?
Assalomu alaykum. Kolumbiyani mana bitirganimga ham 10 yil bo'ldi. 2007-da bizani anaqamiz, bizani sinfimiz vypusk bo'lgan. Mana 10 yildan keyin o'tib, hozirgi mana shu o'tgan 10 yilni qarab o'tsam, men o'ylaymanki, men hayotimda Kolumbiya universiteti bir muhim ingliz tilida aytganda milestone, ya'ni bir anaqa
katta qadam bo'lgan.
O'zimni shaxsan nima karyera tarafdan ham tiklanishim va o'zimni ya'ni ko'p taraflama o'rtoqlarim, yangi o'rtoqlar orttirganman, eski o'rtoqlarim yana qaytib anaqaga qaytib kelganmanga keyin o'shaning uchun Kolumbiyaning ta'siri menga juda ham katta, hayotimdagi o'sha bir katta voqealardan biri bo'lgan.
Qimmat oliygoh, buni albatta inobatga olish kerak. Birinchidan kirish oson emas va mana hozir ko'rib turibmiz, biz hozir aytgancha Nyu-Yorkning markaziy parkidamiz. Bu park Manhattanning katta bir qismini egallaydi. Bepoyon joy va mana turgan joyimizda atrofidagi uylarga qarasangiz, bu shahar qanchalik qimmatligini, bu yerda hayot qanchalik qimmatligini tasavvur qilish mumkin va talaba sifatida yashash ham oson emas. Birinchidan kirish qiyin, ikkinchidan o'qishga pul topish kerak va o'qishni bitirib, masalan, bu yerda yuzlab ming dollar qarzini keyin to'layotganlar ham bor. Siz uchun bu masala qanday bo'lgan?
Birinchidan shundan boshlaymizki, Nyu-Yorkda qishda juda sovuq. Hozir
ko'rib turibmiz.
Endi jiddiyroq qilib gapirsak, Columbia universiteti Amerikadagi o'sha Ivy League, ya'ni Ivy ligasi, ya'ni rus tilida Liga Plus ham deyishadi. O'sha bir 7 yirik universitetlarni birga kiritiladi. Bu tabiiyki, albatta bu Columbia kirish ham, ya'ni qabul qilish jarayoni, qabul qilish nimalari, talablari ham juda ham yuqori. Bu deganda o'sha kirayotganda GRE yo GMAT ekzamenlarini o'taman desangiz, albatta yuqori, eng o'sha 10% eng yuqori olganlarga o'shalar orasidan bo'lishingiz kerak, chunki bu universitetlarga, xususan Columbia universitetiga butun dunyoda yiliga minglab abituriyentlar kirishga hujjatlar topshiradi. Narxiga kelganda, albatta nafaqat Nyu-Yorkda bo'lgani uchun, umuman Amerikada o'sha men aytganimdek Ivy League maktablari orasida, universitetlar orasida, endi albatta bu ham universitetlarni nimalari, to'lovlari juda ham qimmat. Bir yili, masalan, mana men magistraturani bitirdim, bu 2 yillik programma, 2 yillik dastur. Bir yili etursam bo'ladimi?
Bemalol.
70 mingga yaqin bo'ladi.
Demak,
ya'ni
yiliga
70 ming,
bir 2 yillik magistrlik. Ishdan tashqarimi yoki o'qishning o'zimi?
Yo'q, o'qishni o'zi taxminan o'sha 2 yillik programma bir 100 mingga boradi. Lekin siz shuni agar kirmoqchi bo'lganlar, shuni inobatga olish kerakki, Nyu-Yorkda, Kolumbiyada o'qib turib, o'sha yerda yashab kun ko'rish juda ham qimmat. Nyu-York o'zi qimmat shahar, dunyodagi eng qimmat shaharlar orasiga kiritiladi. Lekin Amerikani shu oliy ma'lumot tizimasi shunaqa qo'yilganki, agar istak bo'lsa, niyat bo'lsa va o'shanga intilish bo'lsa, albatta Amerikani tizimasi, Amerikani mana shu o'quv tizimasi imkoniyatli yaratadi. Bu ya'ni
stipendiyalar,
scholarshiplar orqali, grantlar orqali, eng oxiri qolaversa o'sha studentlarga beriladigan banklik kredit ham beradi. Banklik kredit ham bermasa deng, oxirgi anaqa, nima deydi, last resort, Kolumbiyaning o'zi agar o'sha talantli, anaqali,
iste'dodli,
azguli talaba bo'lsa, Kolumbiyaning o'zi ham qanaqadir yo'llarini topib o'sha student o'qisin shu yerda deb olib qoladi.
Endi mana Nyu-Yorkda yashash, bu yerda ishlash, qisqacha aytganda qanday? To'g'ri, bankersiz bilamiz, yaxshi topasiz. Qancha oylik olishingizni so'ramaymiz albatta, lekin qattiq mehnat talab qiladi bu yerda yashashning o'zi ham, to'g'rimi?
Nafaqat Nyu-Yorkda, nafaqat Wall Streetda, umuman men har doim shuni aytib kelganman. Mana boshqa joylarga borganda ham, boshqa Yevropani masalan misol qilib olsak ham, Londondami yoki Shveytsariyadami, farq ko'rsangiz, Amerikani umuman xalqi, Amerika deylik, bu yerga kelgan kim bo'lmasin, o'zbekistonliklarmi yo boshqa mamlakatlardan kelib shu Amerikani o'zini uyi deb ko'rib shu yerda mehnat qilayotganlar, Amerikan xalqi mehnatkash xalq, eng mehnatkash xalq. O'sha yil davomida oladigan bayramlarni hisoblasangiz, oladigan ta'til kunlarini hisoblasangiz, Amerikani mamlakat Amerikada dunyoning eng kam dam olish kunlariga ega bo'lgan mamlakatlardan biriga kiradi. Bu nimadan iborat? Bu nimani bildiradi? Amerikani xalqi juda ham mehnatkash. O'sha mana 5:30dan ketamiz, 6dan ketamiz, ishga bora olamiz, kechgacha ishlab keyin qaytib kelamiz. Nima? Bu yerda nafaqat Nyu-Yorkda, balkim butun Amerika shunaqa deb o'ylayman. Albatta bu yerda o'sha oyoqqa turib olish uchun ishchanlik kerak, tirishqoqlik kerak va men o'ylayman bizani o'zbek xalqi xuddi shunaqa.
Rahmat.
Rahmat.
Nyu-Yorkdan Farhod Inog'onboyev va men Navbahori Imomova.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Har yil dekabrda xalqaro tog'lar kuni nishonlanadi. Yer kurrasi aholisining 13% aynan tog'li hududlarda istiqomat qilayotgani ma'lum. Tog'lar bu noyob o'simlik va hayvonot dunyosi, toza ichimlik suvi manbasi. Jahon turizm industriyasining 15-20% tog' sayohatlaridan iborat va nihoyat tog' daryolari insoniyatni arzon va ekologik jihatdan toza elektr quvvati bilan ta'minlaydi. Tog'li o'lka bo'lmish Qirg'iziston tabiat tuhfalaridan naqadar samarali foydalanmoqda? Qanday imkoniyatlar, yutuqlar, dolzarb masalalar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy aholi vakillari hamda mutaxassislarning o'y-fikrlarini yozib oldim. Hayotjon Tarikov malakali alpinist, hozirda tog'lar bo'ylab sayohat uyushtiruvchi tashkilotda faoliyat yuritadi.
Bu katta imkoniyat. Men o'ylayman, Qirg'iziston kelajagi o'ta katta va biz juda zo'r foydalanyapmiz. CBT bizni o'zimiz organizatsiya oladigan bo'lsak, biz tog'larimizdan qishki turizm rivojlanish yo'lidamiz hozirmi? Bu tur 70ga yaqin lijachi keldi bizga Afsonbodga. Va biz o'sha tog'dan foydalandik-da, liji uchun chang'i tepib. Bu katta imkoniyat. Men o'ylayman, Qirg'iziston Afsonbod potensial o'ta katta. Nima uchun imni Qirg'iziston kelasa deb biz turistlarga savol bersak, aytadi, sizlarda baland tog'lar ko'p. Tog'lar juda go'zal, o'shaning uchun biz kelyapmiz va haligi Nepalga o'xshab, hali musor unchalik ko'p emas deb. Nepal degan davlatni bilasiz? Tog'li zona, u yerda Everest degan cho'qqi joylashgan, dunyoda eng katta cho'qqi. U yerda hozir Nepal tog'i yanida Everest musori paydo bo'lyapti-da. Juda problema bu. Bu problemani oldini olish uchun biz hozirdan o'shunaqa aksiyalarni tozalash harakatini boshlashimiz kerak. Agar shuni qiladigan bo'lsak, biz tabiatdan unumli foydalanib va tabiatga ham o'zimizni saqlanish uchun hissamizni qo'shgan bo'lamiz.
Mana siz aytib o'tganingiz, Qirg'iziston hududida o'sha 7000-8000 metrga yetuvchi 3-4 ta tog' cho'qqilari bor. Dalaba cho'qqisi, Xon Tangri cho'qqisi,
Lenin cho'qqisi. Lenin cho'qqisiga 2008 yili ekspeditsiya qilib Germaniyalik bir do'stim bilan chiqqanmiz, uchtamiz. Uchtamiz chiqib, biz ham o'sha tog'dan foydalanib deb turib, qaytib kelishimizda ko'rdingizdek, 25 kg musorni olib turib, o'sha pastki bazaviy lagerga tashlaganmiz.
Chiqindilarni. Siz qishki turizm haqida gapirib o'tib ketdingiz. Endi shu tog'lardagi yozgi turizmning istiqboli qanday, imkoniyatlari qanday? Mana takrorlab aytaman, dunyodagi turizm industriyasining 15-20% tog' turizmiga to'g'ri kelar ekan. Bu sohada Qirg'izistonning qanday imkoniyatlari bor?
Imkoniyat, potensial juda katta. Bizda tog'li zonamizda juda chiroyli ko'llarimiz foydalangan. Agar arsonob tili aytib ketadigan bo'lsam, bizda o'sha 3750 metr Do'stlik perevalidan oshib, biz o'sha Ko'l Mozor degan, Ko'l Qubbon degan ko'limizga 4 kunlik marshrut uyushtiramiz turistlarga. Har yili biz bo'sh paytimizda 15 ga yaqin gidprovodimiz bor. 2 marta o'sha marshrutdagi musorlarni, chiqindilarni terib va turistlarga qulay yurish uchun yo'llarni tuzaganmiz. Bu ham katta imkoniyat. Boshqa yana oladigan bo'lsa, Qirg'izistonda o'zingiz bilasiz, 94% tog'li zona, tog'li o'lka, turizm menimcha juda tez rivojlanadi. Sabab o'zingiz bilasiz, davlatimiz 62 yaqin mamlakatga bezvizaviy rejim qilib qo'ydi. Hozir любой yevropalik boy mamlakatda kelayotgan turist bilet to'ldirib kela oladi. Bu qishlog'imiz uchun, Qirg'iziston davlati uchun, mamlakat uchun katta sharoit, qulay sharoit yaratildi.
Endi hayotjon, qanday muammolarda siz ilg'ayapsiz shu tog'li hududlarning hayotida? Mana turizmni rivojlantirish sohasi bir, yana boshqa yo'nalishlar qanday ketyapti?
Qarab turing, turizm rivojlansa bu bizga katta foyda olib keladi, lekin biz Qirg'iziston davlati turizm departamenti bor, shu birgalikda bir zo'r nima ishlab chiqishimiz kerak. O'sha musor axlatlarni regulirovka qiladigan, musor axlatlarni vaqtida tashib qayta ishlaydigan bir qilishimiz kerak-da. Eğer şunu biz yolu koygan bolsak, bizi Kırgızstanımızın tağları taza boladı. Musul bulmaydı. Bulmasa oşa Nepal devleti oşa durup katta problemi uçuraşımız mümkün.
Yani köpçülük mütexassislər şu tağ ormanlarının taqdiri haqqında həm qayğıra yaptı. Şu tağ ormanları adamın naurun hərəkətləri aqibatında sidəkləşib getəyibdi. Tağ ormanlarına qırğın gələyibdi, daraqlar kesiləyibdi, hayvanlar qırılıb getəyibdi və hakaza və hakaza deyən xavatırlarını aldığı sürətdə. Siz bu barədə nə deyən bolardınız?
Siz özünüz biləsiniz, Arxanbab bu kətdə orman xocalığı var. 60 min hektara yaxın yanğaq, zar, almazlar toqaylarımız var. Bu yerdə katta muammo yuzaga keldi hozirgi paytda. Sayyus paytida mol chorvaga limit degan narsa bo'lardi, cheklovlar bo'lardi. Hozir o'shanaqa cheklov yo'q. Tabiatni balansini biz buzib oldik, sabab bir oilada 2 ta mol bo'lsa, ikkinchi oilada 40 ta mol bor. 40 ta molga hech qanaqa nalog soliq yo'q. Agar soliqni qilgan bo'lsa, hamma birday bo'ladi-da, biz tabiatimizni, o'rmonzorlarimizni va yaylovlarimizni saqlab qolishimiz mumkin. Shu problemani biz ko'tarib Lesozimizga tushib, Lesoz bilan gaplashdik, lekin Lesoz tomonidan hech qanday reaksiya bo'lmadi. Men o'zim O'rmon xo'jalik universitetini bitganman Toshkentda. Sayiz paytida echkini dalada ko'rsangiz, o'rmonda ko'rsangiz, otishga ruxsat bor edi. Sabab echki ne tolka o'tlarni yeydi, echki daraxtlarni g'ajitdi.
To'g'ri.
G'ajigan daraxt u momentalni qurg'aydi, shu. Qonunni o'sha regulirovaniya jaylo, pastbish degan qonunni kuchga kirgizish kerak. O'zimizni aholi shu narsani
ahamiyat berish kerak. Mana endi davlat tizimlari ham mustaqillik yillari xalqaro tashkilotlar va qator taraqqiy etgan davlatlar ko'magida mana shu o'rmonlarni, tog' hududlarini asrash bo'yicha atrof muhitni saqlab qolish borasida turli dasturlarni olg'a surgan. Shu haqida oldin ko'p gap bo'lgan edi, lekin keyingi paytlarda mutaxassislar bu dasturlardan uncha samara ololmadi, chunki jalb qilingan mablag'lar o'quv masalalariga ketdi-da, haligi amaliy ishlarga uncha foyda bermadi degan fikrlar bor. Siz bu fikrlarga qanday qaraysiz?
Yo'q, men o'ylayman, chet mamlakatdan juda foydali xalqaro organizatsiyalar bor. Tabiat to'g'risida, tabiat saqlash bo'yicha, hayvonlarni saqlash bo'yicha juda ko'p programmalar, treninglarni o'tkazdi. Lekin bizni o'zimizni davlatda jo'ski bir qonun chiqarib turmaysizga aytganda, hali cheklov qo'yish kerak. O'sha cheklov qo'yilmayapti. Sabab biz o'zimiz bilyapmiz, deputatlarimiz bor, o'zlari Bishkekda yashaydi, lekin yaylovlarda 2000 ta 3000 ta ho'kizi bor, qotasi bor degan gaplarni eshityapmiz-da biz.
Demak, bundan manfaatdor emas.
Agar javobgarlikni sezmagan bo'lsa, u oddiy xalq hech qachon sezmaydi. Yuqoridan boshlash kerak, cheklash kerak. Cheklash bo'lgandan keyin, masalan, Yangi Zelandiyada 4000 aholi bor, lekin 40 million qo'y bor-da ularda. Ular yaylovdan to'g'ri foydalanadigan programmasi bor ularda. Ko'p yillik biznes plani bor-da. Biznes plan bilan ishlaydi. Eroziya degan, sel kechki degan narsalar u yerda juda oz bo'ladi. Bizda hozir o'zingiz bilyapsiz, bizda eroziya ko'paydi, sel ko'paydi. Soylarimiz vobshe yomon, avariyni holatga keldi. Ko'priklar buzilyapti. Bu nima sabab? Sabab o'sha cheklov yo'q. Limit qiyam bo'lgan bo'lsak, o'rmonlarimizni, bizni tabiatimizni saqlab qolishimiz kerak. Buning uchun deputatlar o'tirib turib, o'sha chet mamlakatlik xalqaro organizatsiyalar birgalikda juda zo'r qonun ishlab, regulirovaniya pastbish degan qonunni ishlab chiqish kerakdi. Agar shuni yo'lga qo'ygan bo'lsak, biz tabiatimizni, yaylovlarimizni, tog'larimizni saqlab qolamiz.
Oxirgi savol endi mahalliy aholi, shu oddiy aholi vakili tog'lar bergan ulkan imkoniyatlarni naqadar qadrlaydi? Hayotjon, mana endi aytishib qoladi-da, masalan, tog'dan mana qotasini olib kelishdi, kiyiklarni olib kelib sotdiyapti.
Mahalliy aholini o'qitish kerak. Agar o'qitmagan bo'lsak, ular o'sha kiyikni ahamiyati bo'lmasa, bir burgutni ahamiyatini bilmaydi. Sabab har bir yovvoyi hayvon, qushlar bular zanjirli reaksiyada, bular bilan sepnaya reaksiyada bular hammasi. Agar biz o'sha kiyikni yo'qotib qo'ygan bo'lsak, o'zingiz bilasiz, hozir Qirg'izistonda katta programma bo'lyapti, yilvirsani saqlab qolish.
Yilvirsani
biz qanday qilib saqlab qolamiz? Agar yilvirsani saqlaymiz degan bo'lsak, kiyiklarni ko'paytirishimiz kerak. Hozir nima bo'lyapti? O'zingiz bilyapsiz, Inter Ahota degan organizatsiya bor. O'sha Marco Polo kiyiklarga chet mamlakatdan kelgan katta millionerlarga 25 ming, 30 ming dollarga ochishga ruxsat berib qo'yibdi. Undan tashqari o'zimizni ovchilik organizatsiyalari ham yaxshi emas. Agar o'shalarni zo'r yo'lga qo'yib bo'lsak, o'shalar yaxshi saqlaydi-da. Oylik yo'q, nima qiladi? Uch katta bitta kiyini olib turib, bozorga borib sotadi-da, masalan. O'shaning uchun el foydalanyapti, lekin bitta zo'r narsani aytib qo'yish kerak, elda o'sha fikr paydo bo'ldi. Значит, biz hamma kiyini otsak bo'lmaydi, hamma hayvonlarni otsak bo'lmaydi, burgutlarni otsak bo'lmaydi, sabab ular o'sha tabiatni bir bo'lagi. Usiz tabiat yaxshi rivojlanib ketmaydi degan odamlarda fikr paydo bo'ldi. Sabab chet mamlakatdan kelyapti, televizorda ko'ryapti, presslarda, masalan, jurnalistlar yozyaptilar o'sha ahamiyat narsalarni. Bunga juda quvonaman. Sabab odamlar o'sha tabiat to'g'risida, tog'lar to'g'risida, yaylovlar to'g'risida o'ylana boshladi.
Endi ayrimlar aytadi, shu tabiatga noo'rin yondashish kambag'alchilikdan iqtisodiy sabablarga ega deydi. Agar shu qishloq aholisiga imkoniyat tuzib berilsa, ish bilan ta'minlansa, shu mablag' bilan ta'minlanish imkoniyatiga ega bo'lsa, bu odamlar shu tabiatga qiron keltirmas edi, daraxtlarni kesmas edi, tog' hayvonlarini o'ldirmas edi degan fikrlar bordi.
Aytib ketdim, biz aholini o'qitishimiz kerak. Tabiatni shunchalik bizga kerakligini, ahamiyati zo'rligini tushuntirib berolgan bo'lsak, ular o'sha tabiat to'g'risida o'ylana boshlaydi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh va Meksika rasmiylari xalqaro jinoiy tashkilotlar faoliyatiga bolta urish uchun qo'shma harakatlarni kuchaytirishga kelishib oldi. AQSh davlat kotibining o'rinbosari Jon Sullivanning aytishicha, narkomafiya sotayotgan giyohvand moddalar har ikki mamlakat fuqarolarini nobud qilmoqda. Opioidlarni kerakli dozadan ko'p iste'mol qilish natijasida 2016-yilda Amerikada 64 mingdan ziyod odam o'lgan. Prezident Donald Trump oktyabr oyida sog'liqni saqlash borasida favqulodda holat e'lon qildi. Davlat rahbari organizmni o'ziga qaram qilmaydigan og'riqni qoldiruvchi yangi dorilarni yaratishga, opioidlar zarari haqida tashviqotni kuchaytirishga, Xitoy va Meksikadan Amerikaga noqonuniy ravishda olib kirilayotgan giyohvand moddalar oqimini to'xtatishga chaqirdi.
This administration refuses to ignore.
Bu ma'muriyat muammoga ko'z yummaydi. Prezident Trump Amerikada ko'plab odamlar va oilalar hayotini barbod qilgan opioid epidemiyasiga qarshi kurashga va'da bergan, dedi Sullivan. AQSh va Meksika xalqaro jinoiy tashkilotlar faoliyatiga doir axborot almashishga kelishib, 14-dekabr kuni bitim imzoladi.
Miles de mexicanos.
Opioidlarni dozadan oshirib iste'mol qilish natijasida minglab amerikaliklar nobud bo'lgan. Meksikada esa narkomafiya zo'ravonligidan minglab meksikaliklar o'lmoqda. Muammoni faqat hamkorlik orqali hal qilish mumkin, dedi Meksika tashqi ishlar vaziri Luis Videgaray. Ikki mamlakat rasmiylari hamkorlik haqida memorandum imzoladi. Unga ko'ra, Qo'shma Shtatlar qo'shni mamlakatni Amerikada jinoyatga qo'l urgan meksikaliklar jinoyat tarixi bilan ta'minlaydi.
The agreement we will sign today.
Biometrik platforma asosida hamkorlikka o'tamiz. Ya'ni AQSh immigratsiya va bojxona xizmati meksikalik hamkasblari va hamkorlariga jinoiy to'dalarga aralashgan odamlarning barmoq izlari tushirilgan ma'lumotlar, 350 dan ortiq mahkum haqidagi axborot bilan almashadi, dedi AQSh ichki xavfsizlik vazirasi Kristin Nilsen. Prezident Trump noqonuniy muhojirlar va jinoyatchilarni chegaradan o'tkazmaslik uchun Meksika chegarasi bo'ylab baland devor qurdirishni ham va'da qilgan. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh harbiylari askarlarini tayyorlashda kiyiladigan sensorlar, virtual va kengaytirilgan voqelik kabi zamonaviy texnologiyalarga tez-tez murojaat qilmoqda. Janubiy Kaliforniya universitetida o'tgan anjumanda amerikalik ofitserlar yangi texnologiyalarga ehtiyoj oshib borayotgani haqida gapirdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Harbiy mashqlarda ham aql ham tana qattiq ishlaydi. Ba'zan hatto inson hayoti boy beriladi. Urushdan ko'ra mashqlar paytida ko'proq askarlarni boy beryapmiz. Nega bunday? Ko'pincha bu toliqishdan deydi podpolkovnik Warren Cook. Bo'lajak askarlarni yaxshiroq va xavfsizroq tayyorlash uchun AQSh armiyasi taqiladigan sensorlar kabi texnologiyalarga e'tibor qaratmoqda deydi armiya tadqiqot markazi vakili Charlene Mello.
We're still in test and evaluation mode and so we've been
Hozir sinov va baholash bosqichidamiz. Tekshirilayotgan jihozlarning aksariyati tijoriy mahsulotlar. Ruhiy ahvolni tekshiradigan tizimga sensorlar o'rnatganmiz. Ular yurakni o'lchash va boshqa muhim vazifalar bilan shug'ullanadi, deydi u. Harbiylar fikricha, bugungi texnologiya urushga yaxshi tayyorlanishga yordam beradi.
How can we through science and technology
Fan va texnologiya orqali yosh askar yoki matros hayoti uchun mavjud xavfni aniqlamoqchimiz, deydi Cook. Virtual kengaytirilgan va aralash voqelik texnologiyalarini harbiy jabhalarda ishlatish amaliyoti Janubiy Kaliforniya universitetida tekshiruvdan o'tkazilyapti. Odam harakatini tekshiradigan va unga ergashadigan dronlar ham sinovga qo'yilgan.
When you combine performance capture that's autonomously driven
Biomaʼlumotlar asosida ko'rsatkichlarni aniqlashga erishsangiz, bu sportchilarning mashq qilish yo'llariga o'zgartirish kiritadi. Harbiylar tayyorgarligi va amaliyoti ham o'zgaradi. Hatto dunyo bilan aloqamiz boshqacha bo'ladi, deydi tadqiqotchi Todd Richmond.
What's your name?
Monticello ismli virtual voqelik dasturi yordamida esa foydalanuvchi virtual ekspert bilan aloqa qiladi.
If you're in a hostile environment,
Xavfli hududda bo'lsangiz va xavfsiz hamda xavfli joylarni aniqlash vazifangiz bo'lsa, kengaytirilgan voqelik yordamida yo'lakni rasmga olishingiz mumkin. Virtual ekspert shu joylarni xavfli yoki xavfsiz deb belgilab qo'yadi, deydi tadqiqotchi Adam Riley. Qo'mondonlar bu texnologiyalarning kelajakda qo'l kelishidan umidvor, chunki yaxshi tayyorgarlik urushda g'alaba demakdir. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
I found a love for me Darling, just dive right in Follow my lead well, I found a girl Beautiful and sweet well, I never knew
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.